Teorētiski bija gaidāms, ka Briselē notiekošajā Eiropas Savienības valstu vadītāju sanāksmē, kas veltīta enerģētikas lietām, visām trim Baltijas valstīm un arī Somijai būtu jābūt atradušām kompromisu, kurā vietā celt jauno sašķidrinātās gāzes termināli. Tas ir objekts, uz kuru liek lielas cerības, lai beidzot atbrīvotu reģionu no Krievijas giganta Gazprom ilgstošā monopola. Pēc garām sarunām valstis ir nonākušas divos punktos Igaunijā un Somijā, kas tagad savstarpēji cīnās par tiesībām būvēt termināli, taču sarunas ir iestrēgušas strupceļā, to Latvijas radio apstiprina arī Somijas premjerministrs Jirki Katainens.
Market. And now, just yesterday, the Finnish energy minister and Estonian energy minister agreed that they cannot agree. And they asked that the commission would be the body who decide what is objectively, which country is objectively the best location for a regional terminal. Of course, in Finnish side, we look at the situation from the perspective that our domestic market is four times bigger than all the Baltic countries together. And that's why natural location for a regional terminal would be southern Finland.
Igaunija paliek pie saviem argumentiem, taču laiks negaida un ar lēmumu kavēties nedrīkstā norāda Igaunijas premjerministrs Andrus Ansips.
There are many arguments. I don't think it's possible to count all those arguments. For Finland, of course, they are saying that their market is much bigger than Estonian markets, but altogether, all those three Baltic states, they have the same size of consumption as Finland has. So location is quite good in Estonia. Our project is quite well prepared already, but in Finland they are also making efforts. So of course we're sure that our locations, either Mugar or Paldiski, they are better than Finnish location, but in Finland they think and they are absolutely sure their location is much better than ours. So I really hope the European Commission will make this final decision about this location of the regional terminal.
Nākamnedēļ Baltijas valstu premjerministri tiksies arī sanāksmē Rīgā, turpina ministru prezidents Valdis Dombrovskis.
Šis neapšaubām būs viens no darba kārtības jautājumiem arī Baltijas ministru prezidenta tikšanās laikā, bet ņemot vērā, ka šajā situācijā ir iesaistīta vairāk valsts, ne tikai Baltijas valsts, tad, protams, tas nebūs tas formāts, kur tiks pieņemts gal lēmums.
Eksperti teica, ka no Latvijas viedokļa plusi un mīnusi ir abos gadījumos, vai termināli celtu Igaunijā vai Somijā. Protams, projekts Igaunijā Latvijai būtu geogrāfiski tuvāks, bet Somijā varētu būt finansiāli izdevīgāks, jo iespējams Latvijai no savas puses vajadzētu ieguldīt mazāk līdzekļu. Līdzdarbojoties projektā, taču no otras puses tiek lēsts, ka tas reāli sāktu darboties tikai 2020. Gadā vai pat vēl vēlāk. Jāteica, ka iepriekš izskanējušas arī spekulācijas, ka gāzes termināla celtniecību Somijā atbalsta Krievija, lai mazinātu šā projekta nozīmi Baltijas reģionā, taču eksperti par to ir dažādās domās. Jāatgādina, ka Eiropas Savienība atbalsta sašķidrinātās gāzes termināļu celtniecību Baltijas reģionā lielākā neatkarībā no Krievijas enerģijas Gazprom monopola, jo projekts paredz uzglabāt gāzi, kas vēsta no citiem piegādātājiem, un tas varētu arī mazināt enerģijas cenas. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, Briselē.